Tohle je Doslov. Čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti, nekončíme jen u příběhu a první dojmu. Dneska se zase potkáváme nad knížkama, které jsme si přečetli každý separátně za poslední dobu. Možná tam najdeme nějaký překryv, ještě nejsem úplně jistý. A každopádně doufám, že z toho vzniknou přinejmenším nějaké doporučení, třeba taky nějaký kontroverzní názory a komentáře a dobře, možná ne? I nějaká vyhrocená debata. Mohli bychom to zkusit konečně, nějak pořád nějaký beef.
Božínku. Dobře. Ano, já bych tady chtěla na začátek říct, že když jsme točili poslední kecací díl, měla jsem v ruce dvě non-fiction knihy a ani jednu z nich jsem nepřečetla zatím. A je to hanebné, ale přečetla jsem jiné knihy, takže prostě je to koloběh života, nedá se nic dělat. Snad se k ním dostanu zase do příštího dílu, abych vám je mohla shrnout. No nicméně, jak se ti teďka čte, Ondřej?
Teďka se mi zrovna nečte úplně moc dobře. Ale měl jsem ambici přes vánoční svátky si dočíst nějaký knihy, před svátkama si dočíst nějaký knihy a jelikož k Vánocům jsem žádnou knihu nedostal, tak po svátcích už jsem jenom dojížděl to, co se mi nepodařilo stihnout. A ve výsledku pak, když jsem o tom vlastně přemýšlel, tak to nebylo zase tak hrozný, protože do tohohle období mi spadl Petr Šesták se svojí novou knihou Vyhoření, to bylo moc zajímavý. Dočetl jsem konečně Parable of the Talents, pokračování podobenství o rozsévači, to mi přišlo lepší než první díl. A pak jsem na knihobotu, a to není sponzorovaný vzkaz.
Mně se mu nedala
na mě hlídací pes vyplivl Kortazárovy Výherce, což je, myslím, první román, který on publikoval. A já jsem se jako s velkým nadšením ke Kortazárovi po strašně dlouhý době vrátil a bylo to moc fajn. A ty máš před sebou kopičku knih, takže to bys taky ale dařilo čtenářsky.
Mně se teďka dařilo víc číst v MHDčku, méně koukat na seriály a na filmy a číst i jako před spaním, což jako ano, většinu dní to je 5 minut a zařezávám, ale snažím se. A vlastně já jsem dostala k Vánocům nějaké knížky. Dostala jsem jednak jedny Mumínky, jak Argo vydává ty takový malý formáty těch jako nejsou to úplně nejilustrovanější verze, které existují, ale jsou to ty příběhy. Tak jednu tuhle tu knížku a dostala jsem vlastně dvě knížky z Transitu. Zrušte rodinu od Sophie Lewis a dostala jsem taky Dusivá místa od Shulamit Firestone, který mě zaujal, když jsem se na ně prostě dívala na knihexu. A strašně mi to sedlo k tomu, že já jsem na podzim četla, taky na mě vyskočil hlídacím psovi na knihobotu, což Olgo, jestli náš posloucháš, tak se nezlob. Četla jsem knihu Psi malých plemen od Olgy Hund, což je polská autorka. Ta knížka vyšla slovensky, česky od ní nic nevyšlo. Já se teďka snažím její druhou knihu, která vlastně je dost o českým protiromským rasismu, ale jako ve velice zajímavé podobě, protlačit českému vydání. A zatím se mi to nepovedlo, takže by náhodou někdo z posluchačů nebo posluchaček měl nějaký nakladatelství, tak se můžeme pobavit. Psi malých plemen jsou taková exkurze do polského systému psychiatrické péče, velice nedostatečný a velice, jak bych to řekla, restriktivní péče. A je to velice krásně napsaný, je to vlastně taková kniha o patriarchátu, o duševním zdraví žen, který je s ním prostě bytostně spojený často díky tomu, že ty traumata vznikají většinou ve vztahu k nějakému, v důsledku nějakého jako mužského násilí a tak podobně. Ale vlastně je to takový odlehčený, i když tam dějou strašně zásadní věci a ty postavy jsou velice, jako zažívají velice vážné momenty. A vlastně Dusivá místa Shulamit Firestone jsou v něčem trochu podobný. Shulamit Firestone je jako velká feministická teoretička. I když já si trochu myslím, že Včetně mě, tady není, jako zdaleka není tak čtená jako jiný autorky té druhé vlny. Já už mám jakoby v nějakém svém wishlistu tu její dialektiku sexu, protože to bylo braný jako velice, velice prostě zásadní text, který tu druhou vlnu jako formoval. Ona byla součástí nějakých jako feministických kruhů. Zároveň už jsou tam nějaké jako věci, které jsou nevím, úplně přežitý, jak bych se na tom textu dali kritizovat, protože samozřejmě nějaká intersekcionalita a tak je dneska mnohem dál. Nicméně tahle kniha. Ona Shulamit Firestone měla takový jako dramatický poměrně osud a potýkala se s nějakýma jako psychickýma nebo psychiatrickýma problémama. A tohle jsou takový zápisky o různých postavách, které jsou taky jako hospitalizovaný, zamedikovávaný, a vlastně jako nacházejí různý momenty, kdy už to pro ně je všechno jakoby moc, ne, že by to bylo nějaký, není to, je tam vyloženě část o lidech, kteří spáchali sebevraždu, ale není to celý jakoby takhle temný. Myslím si, že to není, je to text, který určitě může přečíst i člověk, který má nějaký jako psychický problémy, ale není to až takový trigger, nebo aspoň doufám. A vlastně to je takový jako nemoc literární, ta Olga Hunt, je, má jako výrazně literárnější styl, ale je to jako strašně objevný. Jako to, jak se tam píše o těch jako lidech, kteří byli často součástí nějakých intelektuálních alternativních kruhů a měli nějaký jako svý psychiatrický, psychologický issues a zároveň naopak o lidech, kteří byli na okraji společnosti a měli vlastně hodně jako podobný třeba problémy, tak v tom mi to přijde jako v tom mi to přijde nejzajímavější, že to jsou příběhy, ke kterým se člověk jako nedostane a nemá jak a nakoukne do toho, jaký to jako je se dostat do psychiatrické péče a ještě tím, že to je samozřejmě kniha, která se odehrává jako v New Yorku převážně, tak tím spíš si říkám, když teda v Polsku to je jako tíživý podívat se, jak se pečuje o lidi, co potřebují psychiatrickou péči a v Americe taky, tak asi jako kde by to mělo být dobře, když ani teda ten jeden systém, který asi můžeme jako považovat za nedostatečně, ani ten evropský, který ještě navíc má ten katolický nádech výrazně, tak taky nefunguje, tak no prostě v mých úvahách o tom, jestli medikace ano nebo ne a řešení nějakých věcí s psychiatrickou odbornou jako sférou ano nebo ne, tak jako by nevím.
Doplníš ještě, v který éře to, z který éry vlastně ty příběhy jsou? Když říkáš, že ona zastupuje druhou vlnu, tak to je
ta dialektika sexu vyšla v roce 70, ale tady tohleto je pozdější a já bych si myslela, že se většina těch textů odehrává v nějakých jako 80. letech, ale radši tady ještě takhle nakouknu do úvodu. Mimochodem jediná věc, kterou bych ty knize vytkla, úvod napsala Klára Vlasáková a z nějakého důvodu tady je používaný originální název té knihy. Airless Spaces, což mě hrozně zmátlo. Myslím si, že to je vlastně jenom taková ta chybka, že někoho pak nenapadlo, že aha, my už víme, jak to vydáme.
A
potřeba to sjednotit. Ale myslím si, že to jsou nějaké 80-ky, 90-ky. Ona zemřela v roce 2012. A zemřela prostě jako v nějaké jako samotě a našli po dlouhé době a tak dál. Takže je to nedávná jako minulost. Není to úplně něco, kdybychom si mohli říct, aha, to už se určitě neděje.
Doplň ještě, kdo to přeložil, prosím.
Přeložila to Ester Žantovská a ještě jsou tu teda ilustrace Sráče sama, což se k tomu tak hezky hodí. Trošku to má takový jako art brut nádech, takže super.
Boží.
Já mám pak tady dvě knihy, z nich jednu mám přečtenou a druhou mám rozečtenou. A jsou si v něčem podobný a v něčem naopak možná jako úplně ne. Jedna je Cursed Bunny od Bory Chang. Já trošičku doufám, že to jako vyjde reálně česky, protože jsem to viděla teďka u spousty jako lidí, z nich u některých bych trochu tušila, že třeba si už to nedostali na starost, na sítích a tak. A to je kniha, která dostala, nebo byla na shortlistu Mezinárodního Booker Prize a je to kniha, která v sobě obsahuje takový příběhy. Některý jsou úplně jako fantaskní, některý mají nějaký takový magicko-realistický element a všechny jsou dost jako divný, přičemž úplně nejdivnější je rozhodně ten první, protože ten je o ženě, která, na kterou vykoukne ze záchoda jednoho dne hlava. Taková jako voštlivá, neúplně jako sformovaná, neúplně ještě se všema orgánama, co mají prostě v hlavě být. A ukáže se, že je to hlava, která sama sebe staví jako z toho, co z jejího těla té ženy a jako věcí, které spláchne do záchodu, jako co tam jako najde. A má to velice jako dramatický a hororový konec. A to je jako hodně, hodně divný. Ale já jsem se teďka zaznamenala, že existují čtenáři a čtenářky jako já, co když slyšejí, že první reakce na knihu je WTF, tak si jdou přečíst. Takže tohle je určitě WTF. Pak tam jsou takový víc fantasy, laděný povídky. V jedné hraje třeba roli nějaká jako bestie podivná, která má přikovanýho kluka prostě ve skále a on uteče a pak se tam jako dějou věci. V jedné hrajou roli nějaký jako taky duchové trochu. Je to super. Kniha, která se trochu bojím, že česky nevyjde, ale kterou prostě musím zmínit, tak je Gods of Wand od Kei Ming Chang. Já jsem neřekla, že Bora Chung je korejská autorka, takže tam vlastně to vychází hodně i z nějakých jako folkloru, mytologie a tak dál z Koreje. A Kei Ming Chang je Američanka. A ty její příběhy nicméně mají hodně nezápadní a ne severopolokouloidní a tak podobně nádech. Je tam třeba jedna povídka, jejíž jako pointou je, že maminka té hlavní hrdinky mluví, nebo chce mluvit výhradně mandarínskou čínštinou, protože to mluví nejvíc lidí na světě a to znamená, že tak musí mluvit Bůh nebo bohové. Jako. A přestože jako by měla, jako její rodný jazyk je tajvanština, tak prostě chce mluvit jenom tou jako tím jazykem, o kterým si myslíš, že to je jazyk Bohu. Mm-hmm. A já tu knížku jako chci takhle zmínit, protože já jsem vůbec nečekala, že bude takhle strašně krásně napsaná a tak strašně literární. Já jsem ji koupila v Hundhammerstein v Berlíně, kam vždycky přijdu a tam je přesně jedno místo, kde je nějaká úžasná kniha. A fakt se ještě nestalo, že bych si ji jako koupila a nebyla by úžasná. A já jsem chtěla tady přečíst jeden prostě obrat nebo jednu ukázku, která mě strašně dostala a furt jsem si ji musela opakovat. Schválně se na tebe zapůsobí, jo? Je to z povídky právě o té, jmenuje se to Mandarin Speakers, o tom hovoření v tom jazyce, teda, který musí ovládat ti bohové. A je to o tom, jakože co lidi všechno předstírají a jak přestávají být sami sebou. It's all pretend, like when the neighbor cries on the phone for her husband to come home. She's performing for us, mimicking all the operas she loves, or how all the cars that drive onto our dead-end street turn around and rev away, like we don't deserve the windows we are seen through. A jakože we don't deserve the windows we are seen through, to mě prostě hrozně dostalo. A takovýhle jako obratu je tam strašně moc, je to strašně krásně napsaný a zároveň je to vlastně ujetý, tam jsou duchové. Je tam třeba prostě povídka o duších nějakých jako bratranců a sestřenic, který jako dělají strašné věci, jak nějaký poltergeisti a ten manželský pár se jich snaží zbavit a je to hrozně bizarní a oni prostě úplně jako jsou hrozně jako fluidní a nabírají různý jako podoby a jakože imaginativní jako prase a strašně krásně jako napsaný, takže pokud chcete anglicky, tak musím doporučit. No a co teda ten šesták, prosím tě? Já bych taky asi se do toho chtěla pustit.
No pokud to ještě neměla v ruce, tak já ti to můžu jenom doporučit. Vyhoření Petra Šestáka, myslím, že na obálce to má nějaký trojitý heslo a jedno z těch hesel je, že je to pamflet, zároveň je to román a nejsem teďka jistý, co je to třetí heslo. A ta kniha je psána trošku takovým jako proudem vědomí a staví postupně relativně jednoduchý příběh kurýra, který se pohybuje po městě na kole ve službě nějaký platformy, rozváží jídlo a vlastně to jádro té knihy je střed mezi tímhletím cyklistou a lidma, který kolem něj jezdí v autech. Je to vystavení docela chytře, že postupně se dozvídáš, že to je trošku paradox v tom smyslu, nebo je to taková jako časová proměna kvůli tomu, že on vyrůstal v 90. letech, kdy najednou vlastně jako ty auta hodně znamenaly, možná ještě víc než dřív, jako by to osvobození v tom smyslu, že si mohla nasednout a přejet do nějaký jiný země konečně a vlastně jako volně vycestovat. A najednou z ní začaly být tyhle ty jako omezující, jako usurpující prvky života ve městě, který vlastně jako jenom zabírají místo a všechno komplikují. A je to hnaný úmyslně a tak jako hezky na hranu. Všechno je to vlastně hodně vyostřený, emoce jdou do extrému. A on se pak začne dávat dohromady, myslím ten hlavní hrdina, s nějakou takovou jako aktivistickou, ekologickou buňkou, s kterou začne chystat nějakou jako přímou akci. A opravdu to trošku v tu chvíli začíná připomínat část Fight Clubu nebo něčeho podobného. A myslím, že Petrovi Šestákovi se podařilo několik věcí. V hezkém detailu to rozebírají v Hostcastu, v takový ty širší debatě, kterou tam vždycky mývají k nějaký jedný recenzi, která je v časopise, tak to vám doporučuji. Ale to, co já se z toho odnáším, tak je právě jako zajímavá práce s jazykem, že jemu se zase daří jako hezky, zajímavě promlouvat o něčem, co ho zajímá a stavět to jinak, než jsme zvyklí. Strašně to žene dopředu, máš pocit, jak kdyby se jako se neustále pohybovala na tom kole někde v tom městě. A myslím si, že v tom konfliktu, který tam vykresluje, tak přestože to označuje za pamflet, tak to je malinko zavádějící, protože v tom není v tom jednostranný. Je, jako je popisuje tu situaci z více perspektiv nebo jako z více úhlů. A myslím, že přestože názorově jako je jasně postavený, tak to nevidí všechno černobílé. A možná i díky tomu, že je to jako vyhnaný takhle do toho extrému, tak je to navíc velmi zábavný.
Já jsem slyšela teda rozhovor s ním v Lit na Wave a jako zaujalo mě to a mně právě trochu přijde, jestli tomu neříká pamflet právě proto, aby se vyhnul tomu, že tomu budou pamflet říkat ostatní, který jakože ta část té kritiky, která je tak alergická na tu jako agendu všech knihách, takže tak to máte na obálce, tak už to nevím.
Jo, já myslím, že jo, a myslím, že je to od něj velmi chytrý. Jo. A zároveň se ale nemyslím, že kdyby tam tu nálepku nedal, tak aby se jí vlastně jako mohl zbavit tím, že ji tam umístí, takže by to někdo nutně označil, já nevím, za jako aktivistickou knihu, nebo že to vlastně jako má jasný názor, který to vnáší do světa, protože si myslím, že je to napsaný chytřejš.
Tak to já se na to určitě mrknu. Jakože zní to jako můj jam. Mně právě tak, my jsme se o tom bavili, že jo, v minulém díle, budem dělat, že to nebylo před půl hodinou, že kniha, která dokáže být jako třeba nikdo o tom nemluví, jakože jasným nějakou jako obžalobou nějakého politického systému a zároveň nuancovaná a ukazovat nějakou jako lásku, která by mohla prostě být v rozporu s tím postojem, tak to jako mně přijde, že je trochu škoda, že jako tak jsou prostě dobře a špatně napsané knihy a jsou knihy, co mají nějakou agendu, co nemají žádnou agendu. Nebo já si teda myslím, že málo která kniha nemá agendu, a to je asi ještě jako jiná debata. A že je hrozná jako škoda, že se jako automaticky u jednoho očekává to druhý. Já si nemyslím, že je to výjimečnější, když ta kniha má tu agendu jasnou a je dobře napsaná, než že by bylo častější, že ji nemá a je dobře napsaná. Jako jenom to, že nebudeš se snažit tu agendu jako předvést. No. Takže těším se na to.
No a jinak, jak jsem zmiňoval Octavie Butler, Parable of the Talents, který česky nevím, jestli výjdou vlastně, jako to pokračování. A nejspíš by to bylo podobenství o hřivnách, teda pokud se budem držet těch biblických názvů. Já bych teda doufal, že to česky výjde, protože z toho srovnání prvního dílu a druhého dílu této nedokončené série, tak ten druhý je pro mě výživnější. Má jako větší tah. Myslím, že je výrazně dramatičtější ještě, což jsem si teda nemyslel, že úplně půjde a je drsnější. A bohužel ty paralely s dneškem, přestože to vznikalo, myslím, na začátku 90. let, tak tam jsou velmi ostrý. Tak to taky moc doporučuju. O Julio Cortázarovi asi úplně mluvit nemusím, tak zmíním jednu libůstku, kterou jsem si dopřál přednedávnem. A totiž jsem navázal na svoji covidovou sérii, kde jsem si shromažďoval komiksy s Hellboyem v těch omnibusových vydáních, který to jako dávají celý dohromady. A dokoupil jsem si teďka ještě jednu pěknou z těch doplňujících příběhů, že jak prostě Hellboy jako ta postava těch komiksů, jak je součástí nějakého úřadu pro vyšetřování paranormálních aktivit a pofíce ještě. Tak tam je vlastně pak zachycený, jak kdyby úplný konec toho jeho životního příběhu, to, kdy on zemře, musí být skříšený a pak je součástí jako nějakého konce světa. No a bylo to prostě strašně krásný, protože v něčem je to pořád stejný, v něčem to je prostě parta těch podivných postav, které každá jsou jiná trochu jiným způsobem, nezapadají moc nikam, tak vytvářejí tohleto podivný vyšetřovací těleso, který prostě se má potýkat s Babama Jagama a s Rasputinama a s ožilýma příšerama. A je to tady dovedený prostě do absolutního konce, kdy jako planeta, svět i vesmír v podstatě jako musí zaniknout a on je součástí toho, aby se pak znova obrodili. Bylo to krásný. Když jsme si povídali o Patricii Lockwood, nikdo o tom nemluví, tak ty jsi zmiňovala heslo autofikce. Já už se na něj snažím moc nereagovat, protože mám pocit, že je ho všude plno a mám pocit, že je to víc a víc jenom taková jako prázdná nálepka, pod kterou se schová tolik takový množství věcí, které by se jinak daly označit za román, a román s autobiografickými prvkama, v některých případech dokonce i autobiografie, která má nějaký jako větší ambice literární. Tak jak se k tomu stavíš ty? Připadá ti to ještě funkční, to označení?
No ne, ale tak to je takový, jako to... Tyhle ty označení jsou, já si myslím, že jsou fakt spíš marketingový. A to neříkám vůbec zle, já strašně nemám ráda, když někdo řekne, knižní marketing, jak se o tom mají ty lidi asi dozvědět? Jakože halo, prostě, jakože ten kontakt s realitou, jak je potřeba mít, jo? Takže já to neberu, jako to není pro mě negativní, ale znamená to, že to moc neříká o tom obsahu. To je úplně stejný, jako když někdo řekne, to není komiks, to je grafický román. Výborně, a jak se to prosím vás slyší, jakože. Takže, což si myslím, že fakt byl nástroj, jak lidem, kteří si pořád myslí, že komiks je jenom superhrdinský před 30 a více lety říct, že ne, a my se tady na tom furt točíme, jako. A tohle mi přijde podobný, že jako. Mně se hrozně líbilo, co říkal Marek teďka právě v tom Litu. Že on tam jako říkal, že úplně nemá rád to označení autofikce, protože si myslí, že to trošičku jako... teď já budu jako blbě parafrázovat možná, ale že to, co autofikce jakože dělá, ty knihy, které se tak označujou, tak je to, že jako přichází s tím, že no já jsem jenom já a já můžu psát jenom z toho svého místa, jo, se vší imaginací a s představováním si prostě toho, co jako prožívají jiní lidi. Ale já vlastně povyšuju tu svoji zkušenost na to, že je to jako taky lidská. A že to jako hezky nabourává tu představu, že je nějaká obecně lidská zkušenost. Protože jakoby to sice možná je, ale to možná bude už tak jako rozmělněný, že je zbytečný se snažit říct něco, co je platný pro všechny. A že mnohem funkčnější je brát ty jednotlivé zkušenosti a jako v úvozovkách je povyšovat na to, že jsou teda taky lidský. A že by nás tím pádem měli všechny zajímat. A to se mě hrozně líbí. A přijde mi, že to fakt hezky nabourává tu představu, že by něco autofikční nebylo. A myslím si, že je to... No, že většinou, když něco nemá agendu, anebo to není autofikční, ale je to prostě obecný jako lidský příběh nebo něco, takže to jenom znamená, že to celý vypráví o té nejčastější zkušenosti a o té nejčastější agendě. A do nějaký míry jako, jo, a zase komiksová paralela, když tady vyšla Miss Marvel, která je muslimka, tak to najednou mělo hroznou agendu, ale to, že jakoby jedna, která Marvel do nějaký míry byl tvořený jako emigrantama, který z židovských rodin, kteří třeba uprchli z Evropy, protože prostě museli, tak potom jako měl hodně nějaký jako křesťanský narrativ a bylo normální, že se tam jako slaví Vánoce a jenom protože to dělá většina lidí, tak to jako problém není. Ale potom, když ona, nevím, tam má nějakou poznámku, že nejí vepřový nebo má prostě hlavě šátek, tak to je ta agenda. A mně přijde, že to chce nějakou míru jako sebereflexe si říct, že tohle teda není to obecně lidský, možná je jenom tím, že to nezažívám já a že ta autofikce je jenom nějaká nálepka vlastně, která to činí atraktivnější i pro ty lidi, kteří nezdílejí třeba nějaký ten element tý jako identity s tím člověkem, který to napsal, což je jako vlastně super, no, tak asi tak, no. Ale já nevěřím na to, na to, na tu smrt autora, takže to je můj problém, jako. Já si myslím, že se všichni v těch knihách potom jakoby buď odhalej a poličtěj, anebo tak trochu jako prozraděj možná i to, co nechtěli. A já to všechno beru jako nepodám na tebe trestní oznámení kvůli tomu, co udělal tvůj protagonista, ale zároveň si tak trochu myslím, že to byl ty.
Je to pro mě zase jako strašná psychologizace psaní a mám pocit, že to z toho bere to, že vlastně velká část prozaické tvorby podle mýho, aspoň furt doufám, tak je jako fabulování. Že je mi jasný, že ty tu Ty můžeš pracovat se svojí osobní zkušeností, můžeš pracovat se svýma zážitkama, s tím, co zezbíráš z okolí. A přišlo mi strašně jako reduktivní uvažovat o tom, o proze jako o celku, že vlastně primárně vychází z toho, co se dělo autorkám a autorům. Jo? Že se bojím, že prostě že mnohem líp se mi uvažuje o Pánovi prstenů, když si říkám, jo, tak Tolkien zažil prostě nějakou brutální industrializaci, zažil kontrast tý krásný jako good old England, pomalu panenský přírody, právě s těma továrnama a tak, takže mohl vystavit ten kontrast prostě kraje a Mordoru, ale nevím, jestli bych se ho promítal do některý z těch postav. Jo? A teď to samozřejmě jako zavádím do extrému, ale myslím, že o tom uvažuju takhle, že jako dokážu vnímat to, že lidi píšou knihy jako s autobiografickýma motivama, nebo že vytěžují nějaké jakýhle zkušenosti. Ale připadá mi pořád jako strašně cenný, když dokážou opravdu jako fabulovat. No. To, že jako tu skutečnost nějak přetvoří. A konec konců myslím, že zmiňovaný Marek Torčík taky říká, že jako jedna věc je ta jeho osobní žitá zkušenost a druhá věc je to, že nechal tý hlavní postavě knihy, rozložíš paměť sice stejný křestní jméno, ale ty detaily se vlastně liší, jsou tam upravený jakoby souslednosti, je tam upravená vlastně taková spousta věcí, že vlastně jako vztahovat to k týho prožitý realitě lze spíš na úrovni jako konceptů nebo jako širších souvislostí a témat, než jakoby těch detailních překryvů.
Jasně, jasně, s tím já samozřejmě souhlasím. Tam jako asi možná spíš ta autofikce, co jako dělá, tak je to, že je to nějaký druh, nebo to, co je označovaný jako autofikce, to je nějaký druh té fabulace, která má ty styčné prvky s realitou identifikovatelnější a vlastně pro toho autora nebo autorku je v tu chvíli jako jednodušší říct, jo, to je jakoby tohle a ano, to je normální, že mi tam poznáváte, ale prosím, neptejte se mě, jestli tohle přesně se stalo, protože to se samozřejmě přesně nestalo. A přestože jasně, jako nikdo nepíše, jako, že se neodosobní a nehodí na papír čistou fabulaci, protože jakoby jsme lidi, tak tam je asi různá míra toho, jak moc je to jakoby jak moc je to jako jasný, nebo jak moc to, to takhle jako působí. Mně připadá, že autofikce je v něčem taková jako ne jako lehčí nebo lepší, ale že v podstatě u řady autorů, kteří psali v době, kdy se tohle označení nepoužívalo, tak stejně vznikaly různé jako debaty o tom a tohle to jako se stalo a tohle má být jako on a kdo má být jako tohle, což je úplně přirozený, že jo?
Já si to teďka pamatuju, teď doufám, že nebudu kecat, ale Jana Šramková, když vydala Zázemí a dělalo se k tomu některý z těch úvodních čtení Vefra, tak že ona tam taky jako nemění jména, vypráví tam o svý babičce, ale a padaly tam dotazy na to, jako co je z toho reálný, co není, co opravdu se takhle stalo a tak. A mně to přišlo trošku komický, protože jádro té knihy je někde úplně jinde. A mám pocit, že to samý se bohužel děje Markovi Torčíkovi. No a pak úplně ještě jako samozřejmě jako v jiném gardu to můžeme vztahovat možnost ten milostního románu, kde to dostává zase jako jiný odstín. No,
no já právě jako samozřejmě, že mně přijde hrozně reduktivní ta debata, kdy potom to jenom o tom jako a tohle se teda jako stalo. Jednak si myslím, že bychom ty autory fakt asi trochu podceňovali, že jakoby na sebe teda vykecají něco a pak lidi řeší, že se to jako stalo. Ale přijde mi to taky proti tomu smyslu toho, jak to ten Marek popsal, že dobrý, tak ty chci ukázat, že tohle je taky lidskost a to přece nemusí znamenat, že to bude přesně to, co se stalo. Naopak, jako to, že díky nějakému svýmu jako tvůrčímu umu to prostě přetvoříš, tak tomu má přidávat tu sílu a třeba i to, že se k tomu nějak jako vztáhneš, to pak záleží, jak moc dobrý je ten autor nebo autorka. Ale jako na jednu stranu mi připadá, že je to jako zábavný téma k řešení, jakože v publicistice a tak dál. Na druhou, no určitě je to jako reduktivní a v něčem to je takový pitomý, no, k řešit, co teda jako, kdo co jak myslel.
Já vlastně mám pocit, že v téhle chvíli už mě připadá, a říkám to bez toho, že bych měl v ruce A2 teďka aktuální, která je celá věnovaná autofikci, takže tak si přečtu, tak možná budu chytřejší, ale pro mě v tuhle chvíli vlastně to je podružní téma, který zabírá prostor jako důležitějším debatám, který by se o té literatuře dali vést.
Asi jo, jako mě na tom nejvíc jako asi mrzí, že díky tomu, že to, co se dá na těch příbězích, třeba které jsou zpracované jako v nějakým, jako řekněme v autofikčním jako podobě nebo formátu nebo to, takže ty věci, které se na nich nejsnáz dají propojit a označit za jako podobný, tak potom budí dojem, že jako tohle už někdo napsal. Což mě jako přijde jako tak třeba nějakýho, nevím, rozervanýho, láskou zklamanýho mladýho muže. To už taky někdo jako by napsal, nikdo s tím neměl problém, že to je půlka literatury. Takže v tom mě to třeba přijde škoda, že potom se jako všichni soustředí přesně na to, že tohle je autofikční a je to, já nevím, queer, nebo je to prostě o reprodukční spravedlnosti nebo něco. A to, že to už tu bylo, jako to tady má být, že jo? To tady má být úplně stejně, jako to má být cokoliv jiného. Takže no, asi bychom tento koncept mohli už jako opustit a řešit ty důležitější věci. A co by to teda třeba bylo?
Já myslím, že některý se řeší. Pro mě třeba jako teďka zajímavá ta debata nad tím, jako nakolik se věnovat třeba jako estetický stránce literatury a nakolik řešit, já nevím, tématičnost, nějaký politický přesah nebo tak. Nevnímám to ani zdaleka, jako vůbec to nevnímám binárně, myslím, že to nejsou věci, které stojí jako proti sobě, ale připadá mi důležitý tohle nějak reflektovat, protože takže mám pocit, že současné podmínky, za kterých třeba u nás vznikají literární kritiky, reflexe, komentáře a tak dál, tak mají velký vliv na to, že občas zůstáváme jako víc na povrchu, než bychom chtěli a než bychom potřebovali. A je mi úplně jasný, proč to je, protože všichni to píšou prostě po večerech a po víkendech a nemají čas vlastně to jako dobře probádat nebo to protáhnout nějakou dlouhou diskuzí a dojít k něčemu pořádnému. Takže vůbec se nedivím, že pak se stane to, že někdo se začne točit u nový knihy na tom, co je v anotaci na zadní straně, místo toho, aby se jako začal bavit o tom, co ta kniha dělá nebo jak je napsaná.
A mně přijde, že tohle to je taky takový symptom té doby, kdy je ta práce té kulturní publicistiky úplně mega prekarizovaná, že blbý je i to, že lidi si vybírají hlavně to, co je zajímá k tomu zpracování, protože za to vlastně jakoby mají málo peněz, mají na to málo prostoru. Do nějaký míry tohle to ty kulturní publicisti asi tvrdili vždycky. Já jsem měl to nějakou debatu na Tabuku, kde byly jako z velkých médií, z kulturních, tehda ještě, nevím, jestli většina těch médií už nemá ty redakce, že jo, jako trvalý kulturní redakce, že tam jako každý vlastně tvrdil, že píše o tom, co ho zajímá, ale zároveň to byl ten jako úplný mainstream a tam jsem trochu v tom cítila, že no, ale zároveň taky někdo kouká, jestli na to lidi klikají, což teďka v té kulturní publicistice, která fakt je spíš jako taková prostě okrajová, že byla jako trochu vytlačená, tak je to jako právě tak, že píšeš o tom, co tě zajímá. A mně právě trochu pak přijde škoda, že samozřejmě dejme tomu nějaká jako kritika, která je třeba progresivnější, která je nějaká jako že jí prostě zajímá víc ten společenský přesah literatury, i když já jako opakuju, já si myslím, že ho má jako každá literatura, že není literatura bez agendy, takže potom zároveň nemá třeba tu možnost číst a psát i o tom, co u čeho by třeba bylo fajn se podívat na přesně ten společenský přesah té literatury, která to zdánlivě nemá. A naopak, když prostě se nějaká část publicistiky chce věnovat hlavně té estetické stránce a trošku jí otravuje, že tam furt je nějaká ta teda politika, ta jako skutečnost, nebo prostě ten společenský přesah, tak taky vlastně úplně se nezaměřuje na to, jako jestli to teda je nebo není jako estetický, dobře napsaný, objevný formou a tak dál. A to mě tam vlastně jako potom chybí. Já vím, že to není jako běh na 100 metrů a že si neseřadíme teda tohle je politické a výborně zvládnuté a zároveň teda je krásné a tohle bohužel ne. Ale stejně by mě zajímal teda ten jako průnik. Protože vlastně si trošku jako pak lidi potvrzují ten svůj názor a vlastně úplně se jim neotevře ten obzor v tom, že tohle je možná jakoby dobře napsaný a zároveň je to pro mě ale zajímavý, protože to má nějakou jako agendu, s kterou já sice nesouhlasím, ale já ji můžu objevit pro ty čtenáře. A to mě tam trošku jako chybí, no.
Já tam pak vnímám ještě taky komický vedlejší efekty, kdy, že my se tady, myslím, všichni léta bavíme o tom, že skutečných kritik nebo recenzí v pravém slova smyslu, když se vemře knih, tak na knihy vychází vlastně úplný minimum, protože těch periodik, médií, který by to dělali, tak je málo. A pak jsme vedli ty debaty o tom, jestli jako krátký kritiky na Instagramu jsou kritiky, nebo co to teda, jestli to jsou recenze, jak ta škála vlastně se pohybuje, kam jsme se dostali, jestli to jsou uživatelský komentáře, nebo co. A no a u nás pak jako u nás v časopise pak vycházejí, že jo, takový krátký upoutávky na nový desky, nový knížky a tak. A mě píšou ty lidi, kteří tam jsou zmíněni, že strašně děkuju, že jim vyšla recenze. A teď jako vidíš vlastně, že najednou se to dostává do takový jako divný spirály, že my jsme z praktických, finančních a veškerých dalších důvodů rezignovali na to, že teda budou vycházet pravý kritiky a tím pádem jsou všichni spokojení, nebo aspoň tak vypadá mojí zkratce tady, jsou spokojení s tím, když vyjde aspoň ta notická, jako vyjde aspoň ta upoutávka, vyjde aspoň ta anotace a ten význam toho termínu najednou už úplně posouvá někam jinam.
A mně jako přijde, že ono je asi dobře, že jsou lidi, kteří opravdu řeší jako význam toho termínu a řeší, že jako co teda je literární věda a tak dále. Já tím, jak jsem v tomhletom amatér, tak mně to vždycky přijde trochu jako takový zbytný, ale jako rozumím tomu a myslím si, že je potřeba, aby pořád někdo tohle rozvíjel jako obor, ale zároveň mě vlastně nejvíc jako zajímá ten fakt dopad na to čtenářstvo. A já jako jsem trochu alergická na jakoukoliv reflexi, a to je fuk, jestli je to prostě Instagramový příspěvek, anebo jakože dlouhý text, ze kterého je jako evidentní, že ti někdo doporučuje něco, co vlastně nečet, nebo nedočet, anebo k tomu nenačet žádný kontext. A to vůbec není jako přímá úměra té dílky textu, nebo serióznosti, kolikrát ani neserióznosti toho média, a kolikrát jako může fakt v tom postu být, můžou to být tři věty, ze kterých je evidentní, že jako jenom si třeba nasaješ ten dopad, který to mělo na toho člověka, co to četl. A vlastně je to jako mnohem platnější pro tebe, jako pro člověka, který se rozhoduje, co číst, než třeba nějaký jako dlouhý text. A jako samozřejmě teda čest výjimkám a jakoby hambu výjimkám na obou stranách. Rozumíš mi, ale prostě mně připadá, že tam fakt potom jde o to, jak chcem jako navigovat toho člověka, co by se rád nějak rozvíjel teda třeba tím čtením, nebo jenom jako, že si potěšil, jako hezky užil volný čas, když se potom bavíme jenom o tom, jak to teda označit a co z toho má být jakože platnější, protože ty lidi to jako vlastně v důsledku nezajímá. A já samozřejmě neříkám, že by to mělo být od toho, že bychom měli to naše uvažování změnit tak, že to, co má největší dosah, tak je prostě nejhodnotnější, jako není. A jako fakt, jako to je dobře, že není, že si to pořád uvědomujeme, ale zároveň to jako je potřeba brát v potaz. A já fakt jako mně se stává, že poslouchám třeba nějaký literární jako pořad, nebo podcast, nebo něco a někdo tam mluví o knize docela jako obšírně a pak to třeba zakončí tím, že no to si asi přečtu. A to já úplně mám, vraťte mi 3 minuty života, se úplně rozčílim, že jako jedna věc je samozřejmě nějaký přiznaný, jako co budeme číst a tak, ale tohle jsem jako teďka jsem na to nazvala několikrát a přijde mně, že to, co jsme tak jako, to se nás tak štvalo na tom instáči, že prostě Bůh ví, jestli ten člověk čet, protože jako to vyfotil s hrníčkem a napsal tam to, co je na zadní straně, takže se jako objevuje ve spoustě dalších jako formátů a to mě jako teda štve, to mě štve mnohem víc než prostě to, že nemusím souhlasit s tím, že někdo bude esteticky hodnotit Helenu Mornsteinovou, anebo že nevím, prostě, že mě bude vadit, že někdo odsuzuje nějaký dílo, jenom protože s ním politicky nesouhlasí. Jako, tohle mě štve víc.
Maro, máš teďka vyhlídnutý nějaký knihy, které si chceš koupit, přečíst, pustit se do nich?
Tak já samozřejmě nemám vyhlídnutý, já mám nakoupený sloupeček, který už se ještě nedostala, jak už to tak bývá. Ne, ale teďka mám jako fakt v té jako nejbližší frontě, který by se tě dostal co nejdřív, knihu Minor Detail od Adánie Šibli, což je palestinská autorka, kolem který se strhnul takový ten jako skandál, nebo jak to mám říct, že měla dostat cenu na frankfurtském veletrhu, ale protože to bylo brzo potom 7. říjnu, tak přestože bych skoro jako podepsala krví, že s tím neměla nic společného, tak prostě jakože události vedly k tomu, že jí tu cenu jako tam nepředali. A ta kniha je, já ji jako odkládám, já jsem si ji koupila někdy tak zhruba v té době, těsně potom, ale jelikož vím, že tím tématem je znásilnění a že je to jako hodně jako drásavý, tak jsem s tím taková opatrná a prokládám to tady těma asijskýma různýma fantasy záležitostma. No.
Já bych se výhledově konečně rád probojoval ke Kate Zambrano, kterou neustále promuje Jirka Špičák ve svým skvělým newsletteru Steinkorn, který doufám, že zase vyjde, protože myslím, že vydávám, protože tak často jako my natáčíme podcast. No a pak mám ještě políčeno na novou sbírku od Juliany Sokolové, Domáce práce. A teďka jsem trošku nalomený se dovzdělat, poslouchal jsem povídání s Carlo Rovellim, který vydal 7 Brief Lessons on Physics a zní to jako kniha, která by mohla být relativně chytrá a hodně srozumitelná, tak možná je čas.
Já jsem si ještě vzpomněla, že mám vlastně ještě jednu knížku na hromádce a teď budu dělat přesně jakou tu věc, jak jakože řekla bych, že na kritizování této věci v podstatě tak nějak vznikl náš podcast. Já nevím, jak se to autorstvo čte. Kim Del Horizon, kniha krve, Bloodbook, co vyšla v českém překladu V hostu. A strašně se mi líbí, že na tom vidět, jak se jako posunulo to vnímání toho nakladatelského světa, nebo vnímání, to uznání té nebinarity, že najednou prostě nedá se s takým textem dělat nic jiného, než prostě přistoupit na to, že tam ten jako rod funguje jinak. A na to se hodně těším. Já jsem úplně totálně naivně, jsem to jako hledala jako dřív, než to vyšlo česky, v nějakým jazyce, který bych si mohla přečíst, a jelikož německy neumím, tak jsem se jakoby k tomu nedostala a těším se na to. A taky teda mimochodem vyšla docela nedávno ta Nicole Holzerová Tento pokoj se nedá sníst, což si myslím, že nevím, jestli jsme tu o tom vlastně nějak víc mluvili, ale ta kniha jako...
Jsme se to zmiňovali v souvislosti s Poupátkama.
Jo, jasně. Ta kniha je jako strašně super a i když pravidelně se mě někdo ptá, proč pro boha vycházejí český překlady slovenských knih, tak vím, že pro spoustu lidí je to těžší číst a myslím si, že je super, že to vyšlo.
Děkujeme za pozornost, vážíme si toho, že s námi trávíte čas. Doslov pro vás připravují Bára Votavová a Ondřej Lipár. Pokud máte chuť, kupte nám kafe na platformě Buy Me Coffee nebo nám dejte hvězdičky a komentáře tam, kde podcast posloucháte.